Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos de asuntos a nivel local. Aquí en Ribadeo falamos co voceiro da oposición, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Daniel Vega. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, pues una cuestión da que temos que falar case por obligación, como é a situación do coronavirus. Pues como se valora pues esta situación e que se está facendo tamén dende o Partido Popular pues para atallar o que está sendo pues unha pandemia que xa non é solamente sanitaria, senón tamén económica e social.
Bueno, pues ti díselo ben, temos que traballar todos conxuntamente. Eu creo que é un momento donde as administracións tenen que dar respostas e acreditar ese traballo con feitos. Evidentemente, nós dende o Grupo Municipal, dende a oposición, estamos propoñendo distintas iniciativas, distintas propostas que beneficien a toda a población. Desde un punto de vista sanitario, creo que debemos coidarnos, debemos coidar a todas as persoas e debe haber un cumprimiento estricto da normativa sanitaria si queremos sair adiante. Pero tamén debe haber unhas propostas económicas, e eu creo que dende o comenzo da legislatura estamos traballando, pero dende o comenzo da pandemia nos estivemos dando respostas e acreditando cos feitos.
En concreto, que propostas concretas se fixeron aquí a nivel municipal en Ribadeo pues para atallar, como dicíamos, esa pandemia económica e social derivada do coronavirus?
Nos, dende o comenzo da pandemia, estivemos escoitando a todas as persoas que se viron na obligación de cerrar os seus negocios, estivemos chamándoos, estivemos ao seu lado. Eu creo que iso tamén, e de aí debe comenzar todo, debe comenzar dende a cercanía. Era pues, por teléfono, pero creo que era positivo sentir a chamada dun representante público decir que íbamos a traballar e íbamos a estar á altura das circunstancias. E eu creo que estivemos. Por qué? Porque xestionamos material sanitario, entregando material sanitario a todo o noso tecido económico local, en colaboración con a CISA, e agradezco o seu traballo, tanto de máscaras como de hidroxel. Estivemos traballando nese manual de prevención contra o coronavirus. Ti lembrarás, Baruc, que se creou esa marca Ribadeo Seguro. Ribadeo Seguro significa que todos os nosos restaurantes, todos os nosos hotéis, todo o noso tecido económico local está cumplindo estrictamente a normativa. E ese é o mensaxe que queremos enviar a ese visitante que acude a Ribadeo ou ao veciño que está todos os días pois nun bar, ou vai a unha zapatería, ou vai a unha empresa, e ten esa seguridade, ten ese respaldo dunha institución que os negocios están facendo o traballo perfectamente. E eu creo que lle debemos agradecer todos o sacrificio que fixeron durante o confinamento, esas panaderías, eses supermercados, as farmacias, todas esas persoas que estiveron coidándonos, que nos estiveron atendendo, e seguiron ahora mermando os seus ingresos, cerrando en moitas ocasións, e eu creo que aí debemos estar, pois nese manual de prevención. Tamén recordarán todos que nosotros fomos o primer grupo municipal que presentamos un plan reactivo a Ribadeo, donde falaba da eliminación temporal de impostos, e falábamos do IBI, do imposto de actividades económicas, falábamos de eliminar temporalmente a ocupación de espacio público, falo das terrazas, falo do mercado. En definitiva, falamos de eliminar o imposto da eliminar temporalmente o imposto do lixo, o imposto da auga. Eso significa traballar conxuntamente e da man do tecido económico local. E iso creo que o propuxemos. De momento non prosperou, e eu non entendo como o goberno municipal do BNG ten os oídos tan cerrados, despois faremos dos temas, que non escoita nin a petición do grupo municipal de Ribadeo do PP, pero tampouco escoita as propostas do tecido económico. Isto non é un tema meramente ideolóxico, senón é un tema fundamental para recuperar Ribadeo e reactivar Ribadeo, con eliminación temporal de impostos e tamén con inyección de diñeiro público. E acreditábamos perfectamente de onde había partidas presupuestarias.
Víamos estes últimos días pois un negocio, un sector que está realmente preocupado como é o do ocio nocturno. Siguen pedindo xustiza ou polo menos un trato parello ao doutros locais de hostelería, de bares e restaurantes, xa que despois de case medio ano sen facturar, a situación é insostible. Aquí en Ribadeo pois había unha petición que nos facía algún propietario de algún pub, de algún local, pois de que se fixera un cambio, unha modificación temporal desas licenzas de ocio nocturno, pois para que foran parellas as que teñen, como dicíamos, outros locais de hostelería. Non sei como está a situación e que se pode facer para revertila.
Nos nese plan Reactiva Ribadeu xa pedíamos esa modificación das licencias, a eliminación de impostos, a inyección de diñeiro público, pero volvimos a falar co ocio nocturno, con todos estes bares que están cerrados, e eu propuxenlles, e eles me propuxeron, é dicir, houve unha proposta conxunta de pedir, instar ao Goberno Municipal do Benega a que modifique temporalmente a licencia que eles tenen de bar de ocio nocturno. Iso non supón nada, é pois un tema burocrático, que é cambiar unha licencia temporal, non tiña por que pagar ningún tipo de taxa. Creo que iso é axudarlle a un hosteleiro, a un conxunto de hosteleiros que están na obligación de estar cerrados. Por que, eu me pregunto, por que, e nos debemos preguntar todos, por que este goberno municipal non escoita a este grupo de persoas que queren modificar temporalmente unha licencia? E parece aquí, parece que o goberno municipal parece que máis importante a burocracia, o papeleo, que as persoas, e isto non pode seguir ocurrindo. Debemos modificar esa licencia e debemos traballar todos conxuntamente, e non debe haber polémica ninguna. Eu creo que fai ben este conxunto de hosteleiros reivindicando que se modifique a licencia, pero non debe haber polémica, debe haber unha conclusión que todos esperamos que sexa esa modificación, como fixo Oviedo, como fixo Llanes, ou como van a facer outros concellos da nosa comarca.
Falamos agora da hostelería en clave positiva. A Cisa Ribadeo vén de presentar, pois nas últimas horas, na xornada de onte, as denominacións Vila Mariñeira de Rinlo e Barrio Mariñeiro de Porcillán. A finalidade é promocionar estes lugares concretos e levar a cabo actividades propias para eles. A primeira, en concreto, será unha exposición fotográfica que será inaugurada nos vindeiros días, en a que ten tamén moito que ver a Xunta de Galicia, non?
Sí, pagamos esta proposta de unha exposición fotográfica ao aire libre tanto na Vila Mariñeira de Rinlo como en todo o porto de Ribadeo para reactivar e para decir con moita claridade que Ribadeo ten dous portos moi importantes, e vamos a expoñer pois, o pasado, ese traballo inmenso desas mulleres, deses homes que levantaron con tanto esforzo estes dous portos. Tamén falamos do presente e, sin lugar a duda, falamos dese relevo xeracional que garantiza o futuro mariñeiro deste concello Ribadeu, con eses dous portos Rinlo-Ribadeu. Pagamos dende a Xunta de Galicia con fondos propios, íntegramente a exposición, e consta dunha exposición fotográfica por os dous portos, con pasarrúas que animen as rúas durante esos días. Tenen a inauguración, pois, en Rinlo, o sábado 12 ás 20:30 na Plaza de Santa Catalina, cunha proyección dun documental que se gravou, que fala de Rinlo, das súas xentes, dos seus sectores, do seu gran potencial, é dicir, do seu futuro. E creo que Ribadeu, no Porto, temos industria, temos sector pesqueiro, temos turismo, temos cultura, é dicir, hai un conxunto que debemos aproveitar. E se te das conta, se nos damos conta, estamos falando dunha exposición fotográfica que se realiza en septiembre. Con que obxectivo? A desestacionalización do turismo. Eso é garantizar proyectos que signifique que estamos activando a economía tamén en meses donde baixa o turismo e nos queremos seguir. Septiembre, pois, ten uns días magníficos, véxase hoy, e creo que eso podemoslo garantizar nos próximos días. Bueno, pois vamos a traballar. Isto é o que debe facer un goberno municipal, traballar e evitar polémicas, evitar discursos vacíos, senón acreditando feitos. E nos vamos a seguir, porque xa empezamos e ahora, evidentemente, Baruch e todos os que están escoitando, non vamos a parar.
Xa que falábamos de evitar polémicas, hai uns días pois falaba o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, pois da residencia. Facía referencia pois que o presidente Núñez Feijóo, no seu discurso de investidura, pois facía unha crítica á xestión dunha residencia como é a de Ribadeo e respondía o alcalde que é unha residencia de xestión pública e que está sustentada por fondos públicos. Non sei cal é a resposta ou a contrarresposta, por así decirlo, que se fai tamén dende o Partido Popular.
Bueno, o presidente da Xunta dixo algo que sabemos todos os ribadenses, que a residencia é de titularidade pública, é dicir, Diputación Provincial e Concello de Ribadeo, e a xestión é privada. Ou é que acaso Clece é unha empresa pública? Claro, eso sabémoslo todos os ribadenses, pero non sei onde está... a polémica quería alguén seguir permanentemente falando dun tema que xa non ten máis recorrido. Polo tanto, eu único digo é donde está a mentira. E se non hai mentira, por que se molesta tanto algunha persoa porque se diga unha verdade tan solemne? Que a residencia é pública, que é da Diputación e a titularidade e do Concello, e que a xestión é unha empresa privada. Polo tanto, non hai ninguna mentira, polo tanto, non ten que haber ningún tipo de polémica.
Xa por último, falamos dunha cuestión que é de actualidade precisamente no día de hoxe, como é a volta ao colexo. Neste caso, comezaban os alumnos dos primeiros cursos de infantil, os de 3 e 4 anos, e o alumnado de primeiro, segundo e terceiro de primaria e tamén educación especial. Había moita preocupación nos últimos días entre os pais, a comunidade educativa en xeral, polo tema do coronavirus, por suposto. Había folgas convocadas para a xornada de hoxe, pero máis alá destas movilizacións, supoño que o que se transmite dende a Xunta de Galicia, neste caso tamén dende a Consellería de Educación, é seguridade e, sobre todo, houve inversións importantes nos últimos meses pois para que os colexios estiveran a punto para este inicio de curso e, sen ir máis longe, o Colexio Público de Ribadeo, o CEIP Gregorio Sanz, por exemplo.
Claro, acababa ter a pregunta que a mí non me gustan as polémicas, senón que me gusta o traballo e acreditar ese traballo con feitos. Dende logo, nós estamos moi preocupados e eu que entendo que a responsabilidade pública é algo moi serio e debemos traballar seriamente e acreditando feitos. Feitos como ese eliminar ese montacargas vello que existía no colexio público, instalamos un novo ascensor, feitos como renovar todos os baños de infantil, que a canalización pues, tiña grandes problemas, renovamos todo, e tamén arranxamos a cuberta. Pues, tiña certas humedades, ou emitían esas goteiras, emitían bastantes humedades, e nós o que quixemos foi arranxar, é dicir, invertir e traballar por o noso colexio público Gregorio Sanz. Hoxe, lendo a entrevista da directora da dirección do Gregorio Sanz, acredita perfectamente que o traballo está feito. É dicir, claro que hai medo, pero ningún representante público, ningún directivo do colexio debe acudir a manifestacións, digo verbales, a manifestacións que transmitan medo, porque iso xa observamos días atrás, na campaña electoral, Baruch e todos os ointes recordaréis donde dicían aquí en Ribadeo, pois... o señor Suárez, que isto se iba a convertir nunha carnicería. E esas son as palabras que debemos totalmente olvidar, trasladar e apartar dos nosos discursos. O que debemos é dicir, oiga, é algo moi serio, debemos cumplir a normativa estrictamente, pero que debemos é traballar para resolver esta problemática. Todos, todas as administracións, o goberno central, o goberno da comunidade autónoma, os concellos. Eso é o que queren os cidadáns. Traballo unido é que signifique que hai inversión neste concello. E acabo de destacar tres obras que superan os 40.000 euros. E vamos a seguir invertindo nesa reforma integral que tanto estamos loitando polo noso colexio público. Eso, Eso é o que necesitan os pais e as nais do Colexio Público Gregorio Sanz. E eu digolles que eu vou estar invertindo e traballando por melhorar as instalacións do Colexio Público e vamos seguir garantizando que o colexio sexa ese espacio como Ribadeu Seguro, é un espacio totalmente garantizado de cumprimento da normativa sanitaria. O Colexio Público tamén é ese espacio sumamente seguro.
Pues desde logo, seguridade, tranquilidade, prevención e precaución ante este inicio de curso complexo, este inicio de curso un tanto raro, e desexámoslle tamén ao voceiro do Partido Popular aquí no Concello de Ribadeo, a Daniel Vega, pois que este inicio de curso no eido político, no eido municipal, tamén no eido parlamentario autonómico, que sexa o mellor posible. Moitísimas gracias por atendernos aquí nos micros da COPE.
Pois moitas gracias a ti, Baruc, e un abrazo e unha aperta a todos os ointes.